Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το «Οδηπορικό στη ζωή». Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-111-897 και καλή θέαση!
Bye. Καθάρισέ με απ' τα πάθη μου, ναι Κύριε, έλα και πλύνε τις ανομίες μου. Καθάρισέ με απ' τα λάθη μου.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας, στην οποία σήμερα ξεκινούμε την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Η πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον μας εισάγει σε μια καινούργια ομάδα επιστολών που γράφτηκαν από τον Απόστολο Παύλο. Υπάρχουν τρεις τέτοιες επιστολές που ανήκουν μαζί. Είναι η πρώτη επιστολή του Τιμόθεου προς τον Τιμόθεο, η δεύτερη επιστολή προς τον Τιμόθεο και η επιστολή προς Τίτον. Αποκαλούνται ποιμαντορικές επιστολές, επειδή έχουν να κάνουν με τοπικές εκκλησίες. Αυτές οι ποιμαντορικές επιστολές βρίσκονται σε κάποια αντίθεση, παραδείγματος χάρη, με την επιστολή προς Εφεσίους. Εκεί ο Παύλος μιλάει για την εκκλησία ως το σώμα των πιστών, που είναι εν Χριστώ, για μια ένδοξη, θαυμάσια θέση που έχει η Εκκλησία πνευματικά. Αυτή είναι η αόρατη Εκκλησία. Αυτή αποτελείται από όλους τους πιστούς που βρίσκονται στο σώμα του Χριστού και φανερώνονται εδώ κάτω στη γη στις τοπικές συναθρήσεις, στις τοπικές εκκλησίες. Ασφαλώς, το να τοποθετήσουμε ένα καμπαναριό σε μια εκκλησία, κάποια εξωτερικά στοιχεία, μερικούς ιερείς και ψάλτες, δεν δημιουργούμε εκκλησία. Τουλάχιστον όχι με την έννοια της Κοινής Διαθήκης. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά, κάποια πνευματικά αποτυπώματα. Αυτό σημαίνει ότι η ορατή Εκκλησία θα πρέπει να εκδηλώνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας Εκκλησίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε όλες αυτές τις επιστολές, ο Απόστολος Παύλος ασχολείται με δύο πράγματα. Πρώτον, το δόγμα της Εκκλησίας και τη συμπεριφορά της Εκκλησίας. Εσωτερικά η Εκκλησία θα πρέπει να έχει σωστή λατρεία. Εξωτερικά θα πρέπει να εκδηλώνεται με καλά έργα. Η λατρεία είναι εσωτερική της υπόθεση, ενώ τα έργα εξωτερικά. Έτσι θα πρέπει να εκδηλώνεται η Εκκλησία στον κόσμο. Ο Παύλος ασχολείται με τα δύο αυτά θέματα και στις τρεις αυτές μικρές επιστολές. Για παράδειγμα, στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο πρώτο κεφάλαιο, ασχολείται με την πίστη της Εκκλησίας, τη διδασκαλία της. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την τάξη Εκκλησίας. Το τρίτο κεφάλαιο έχει να κάνει με τους λειτουργούς Εκκλησίας. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει την αποστασία που ερχόταν και τα κεφάλαια 5 και 6 μιλάνε για τα καθήκοντα των λειτουργών της Εκκλησίας. Αντίθετα, η δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, εκεί βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος ασχολείται με τις θλίψεις Εκκλησίας στο κεφάλαιο 1 και μετά τη δραστηριότητα της Εκκλησίας στο κεφάλαιο 2. Μετά την αποστασία της Εκκλησίας και η πιστότητα ακολουθούν στα κεφάλαια 3 και 4. Η επιστολή προς Τίτον έχει το ίδιο θέμα. Το πρώτο κεφάλαιο μιλά για την τάξη Εκκλησίας. Το δεύτερο κεφάλαιο για τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Το τρίτο κεφάλαιο έχουμε τα καλά έργα της Εκκλησίας. Έτσι έχουμε το δόγμα εσωτερικά της Εκκλησίας και τη διαγωγή εξωτερικά. Εσωτερικά είναι η λατρεία και εξωτερικά, όπως είπαμε, τα καλά έργα. Η Εκκλησία σήμερα φανερώνεται στην τοπική συνάθρηση. πρώτα ανεγείρει κάποιο κτίριο. Την εποχή του Αποστόλου Παύλου δεν είχαν κτίριο. Ήταν κάτι που δεν χρειαζόταν επειδή δεν έχτιζαν εκκλησίες. Γενικά συναντιόντουσαν σε σπίτια και πιθανόν σε δημόσια κτίρια. Ξέρουμε ότι στην Έφεσο ο Παύλος χρησιμοποιούσε, πιθανόν νίκιαζε, το σχολείο του Τυράννου. Υποθέτω ότι ο Παύλος χρησιμοποιούσε την αίθουσα δημόσιων συναθρήσεων την ώρα ίσως της μεσηβρινής ανάπαυσης, κάθε μέρα. Οι άνθρωποι ερχόταν από παντού να ακούσουν το λόγο, να ακούσουν τον Παύλο να κηρύττει. Αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν μια τοπική συνάθρηση και έγινε μια τοπική εκκλησία τελικά στην Έφεσο. Για να είναι τοπική συνάθρηση, η εκκλησία θα πρέπει να έχει κάποια πράγματα που τη χαρακτηρίζουν. Θα πρέπει να έχει ένα δόγμα, η δασκαλία της θα πρέπει να είναι σωστή. Υπάρχουν δύο εδάφια που συνοψίζουν το μήνυμα του Παύλου σε αυτές τις επιστολές. Όπως τότε που πήγαινα στη Μακεδονία, έτσι και τώρα σε παρακαλώ, συνέχισε να παραμένει στην Έφεσο με σκοπό να παραγγείλει σε μερικούς να μην διδάσκουν διδαχές διαφορετικές από τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Αυτό είναι το τρίτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής προς Τιμόθεον. Είναι σημαντικό για μια εκκλησία να έχει το σωστό δόγμα, το σωστό πιστεύω. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι ένα καμπαναριό και ένα κτίριο δεν κάνει μια τοπική εκκλησία. Ο Παύλος είπε επίσης στο νεαρό αυτό κήρυκα, ώστε αν αργήσω να ξέρεις πως πρέπει να συμπεριφέρεσαι στον οίκο του Θεού, που είναι η εκκλησία του ζωντανού Θεού, η οποία αποτελεί το στήλο και τη βάση της αλήθειας. Στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 15. Η τοπική εκκλησία αποτελείται από πιστούς που είναι μέλη του σώματος του Χριστού. Για να μπορέσουν αυτά τα μέλη να λειτουργήσουν, χρειάζονται ηγεσία. Κάποιος θα πρέπει να διοριστεί για να καθαρίσει το μέρος και κάποιος για να ανάβει τα καλοριφέρ και τα λοιπά. Φυσικά είναι ωραίο να έχεις ψαλμοδούς και κάποια χοροδία. Ο Παύλος θα πει ότι οι διάκονοι είναι ζωτικοί για να έχει σειρά μια εκκλησία. Θα πρέπει να υπάρχουν διάκονοι και θα πρέπει να εκπληρώνουν ορισμένες προϋποθέσεις. Η εκκλησία θα πρέπει να λειτουργεί με μεθοδικότητα και να εκδηλώνεται στην κοινότητα με τα καλά της έργα. Δυστυχώς αυτό σήμερα είναι ιδεαλιστικό. Στα περισσότερα μέρη, επειδή η τοπική εκκλησία δεν εκδηλώνει πάντα αυτό που θα έπρεπε. Από τις ποιμαντορικές αυτές επιστολές έρχονται τρεις διαφορετικοί τύποι εκκλησιαστικής διακυβέρνησης που έχουν χρησιμοποιηθεί από όλα τα μεγάλα δόγματα της εκκλησίας. Οι εκκλησίες στην αρχαιότητα δεν διαφωνούσαν ποτέ για τα δογματικά, όσο διαφωνούσαν στο θέμα της διακυβέρνησης εκκλησίας, δηλαδή για το πώς η τοπική εκκλησία πρέπει να λειτουργεί. Θαυμάζω για το πώς μπόρεσαν να βγάλουν τρεις διαφορετικές μορφές διακυβέρνησης από αυτές τις τρεις ποιμαντορικές επιστολές. Πρώτα, υπάρχει η επισκοπική μορφή διακυβέρνησης, όπου υπάρχει ένας άνθρωπος, ίσως πολλοί άνθρωποι, που βρίσκονται στην κορυφή και έχουν την ευθύνη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει στην κορυφή ασφαλώς τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει τον Πάπα. Άλλες εκκλησίες έχουν αρχιεπισκόπους και επισκόπους. Η Εκκλησία της Αγγλίας και άλλες εκκλησίες επίσης ακολουθούν τον επισκοπικό αυτό τρόπο διακυβέρνησης. Δικούνται από ανθρώπους στην κορυφή, έξω από την τοπική εκκλησία. Μια άλλη μορφή εκκλησιαστικής διακυβέρνησης είναι η πρεσβυτεριανή ή αντιπροσωπευτική μορφή διακυβέρνησης. Η τοπική εκκλησία εκλέγει κάποιους ανθρώπους από μέλη της που αποκαλούνται πρεσβύτεροι και διάκονοι και είναι λειτουργοί και η διακυβέρνηση της τοπικής εκκλησίας βρίσκεται στα χέρια τους. Ο τρίτος τύπος εκκλησιαστικής διακυβέρνησης το βρίσκουμε στη Δύση και εκεί το εκκλησίασμα είναι εκείνο που παίρνει τις αποφάσεις και έχει τον έλεγχο. Ολόκληρη εκκλησία ψηφίζει για την αποδοχή καινούριων μελών και για οποιοδήποτε άλλο αφορά την τοπική εκκλησία. Ίσως θα αναρωτιέστε πώς μπόρεσαν να βγάλουν τρεις μορφές εκκλησιαστικής διακυβέρνησης από τα ίδια λόγια στις ποιμαντορικές αυτές επιστολές. Φυσικά, ορισμένα λόγια ερμηνεύτηκαν διαφορετικά σε κάθε ομάδα. Θα προσπαθήσω να δώσω έμφαση στις διαφορετικές αυτές ερμηνείες καθώς μελετούμε αυτές τις ποιμαντορικές επιστολές. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι στο ξεκίνημα της εκκλησίας και οι τρεις μορφές διακυβέρνησης εμφανιζόταν και φαινόταν να λειτουργούν σωστά. Αλλά τα τελευταία χρόνια και οι τρεις μορφές διακυβέρνησης φαίνεται να έχουν πέσει σε κακές μέρες. Δεν φαίνεται να λειτουργούν όπως γινόταν κάποτε. Άνθρωποι και από τις τρεις μορφές διακυβέρνησης παραπονιούνται ότι υπάρχουν εσωτερικές διαμάχες, ακαταστασίες και διχόνοιες. Τι πάει στραβά? Αμέσως κάποιος θα πει, μάλλον το σύστημα θα πρέπει να φταίει. Όμως, δεν απαραίτητο να φταίει το σύστημα. Προσωπικά πιστεύω, και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, γιατί αναγνωρίζω την ανικανότητά μου να εκφράσω με τον τρόπο που θα ήθελα να το εκφράσω, ότι ο Παύλος λέει, σε αυτήν εδώ την επιστολή, ότι η μορφή διακυβέρνησης, όσο και αν είναι σημαντική, δεν είναι τόσο σημαντική όσο ο χαρακτήρας των ανθρώπων που βρίσκονται στην εξουσία. Οι επιστολές αυτές σκιαγραφούν κάποιες προϋποθέσεις για τους λειτουργούς, όπως το να είναι εγκρατής, να έχω μια σύζυγο κτλ. Αυτές οι προϋποθέσεις είναι ζωτικές και είναι θέματα, δυστυχώς, διαφωνιών σε πολλές εκκλησίες. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι η πιο βασική προϋπόθεση για ένα λειτουργό. Ο Παύλος προσπαθεί να μας πει, να καταλάβουμε, ότι οι άνθρωποι που είναι λειτουργοί πρέπει να είναι πνευματικοί άνθρωποι. Επειδή κανένα σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει αν οι άνθρωποι που βρίσκονται στη θέση εξουσίας δεν είναι σωστοί. Αν είναι λάθος άνθρωποι, κανένα σύστημα, κανένα επισκοπικό ή πρεσβυτεριακό ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό, φίλοι μου, είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα σήμερα στην πολιτική και είναι το πρόβλημα στην Εκκλησία. Όταν επιλέγουμε έναν άνθρωπο, θα πρέπει να είναι επιτυχημένος στο λειτουργήμά του και να έχει ηγετικές ικανότητες. Νομίζω ότι αυτές είναι καλές προϋποθέσεις, αλλά χρειάζεται να δούμε ότι πρέπει να είναι και πνευματικός άνθρωπος. Ο Παύλος θα τονίσει δύο φάσεις του πνευματικού λειτουργού. Πρέπει να είναι άνθρωπος πίστης και πρέπει να υποκινείται από αγάπη. Αν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά δεν διενεργούνται στη ζωή του, ο λειτουργός δεν μπορεί να υπηρετήσει σωστά την Εκκλησία, άσχετα με το πόσες ικανότητες έχει. Αυτό απλά σημαίνει ότι η εξουσία που στην πραγματικότητα έχουν οι λειτουργοί δεν είναι καθόλου εξουσία. Ο Παύλος λέει πως όταν γίνεσαι πρεσβύτερος ή επίσκοπος ή διάκονος στην Εκκλησία, έχεις ένα αξίωμα και μπορείς να γίνεις αλαζόνας και εξουσιαστικός. Αλλά ο Παύλος λέει ότι δεν έχεις καμία εξουσία. Τι εννοεί με αυτό? Εννοεί ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο ηγείται και κατευθύνει. Ο λειτουργός δεν θα πρέπει ποτέ να επιβάλλει το δικό του θέλημα σε τίποτε. Θα πρέπει να ανακαλύψει ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι άνθρωπος πίστης. Επίσης, θα πρέπει να υποκινείται από αγάπη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κολακεύει τους πάντες και να προσπαθεί να τους ευχαριστήσει όλους. Αλλά θα πρέπει να εκτελεί το θέλημα του Θεού στην Εκκλησία. Είναι δική του δουλειά να σιγουρεύεται ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Ξοδεύονται ώρες σε συσκέψεις που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την πνευματική ευημερία της Εκκλησίας, αλλά ασχολούνται με το θέλημα κάποιου σκληροκέφαλου, πεισματάρη, λειτουργού, που νομίζει ότι είναι πνευματικός άνθρωπος. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν έχει ιδέα ότι θα πρέπει να εκτελεί το θέλημα του Χριστού, επειδή καταρχάς ποτέ δεν εξητεί το θέλημα του Θεού. Το μόνο που επιδιώκει είναι να κάνει το δικό του θέλημα, επειδή νομίζει ότι έχει δίκιο. Φίλοι μου, ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, σήμερα και πάντα. Βλέπουμε ότι στο πρώτο εδάφιο ο Παύλος τον αποκαλεί Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι Κύριος. Και θυμηθείτε, αυτό σημαίνει νούμερο ένα. Ο Κύριος Ιησούς είπε στις μέρες του. Και γιατί τάχα με προσφωνείτε Κύριε, Κύριε, αλλά δεν εφαρμόζονται αυτά που λέω? Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 46. Πολλοί άνθρωποι τον αποκαλούν Κύριο σήμερα στην Εκκλησία και δεν τον ακολουθούν καθόλου. Το να έχεις κάποιο λειτουργήμα στην Εκκλησία σημαίνει να εκτελείς το θέλημα του Χριστού, τις εντολές του και τις επιθυμίες του. Αυτός είναι η κεφαλή της τοπικής Εκκλησίας. Αυτό ακριβώς χρειάζεται σήμερα και νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου. Γι' αυτό το λόγο δεν είμαι έτοιμος να διαφωνήσω με κανέναν για τη μορφή διακυβέρνησης της Εκκλησίας του. Αν νομίζεις ότι η δική σου είναι καλύτερη, υπέροχα. Μπορείς να συνεχίσεις έτσι. Αλλά θα λειτουργήσει μόνο αν στις ηγετικές θέσεις έχεις τους σωστούς ανθρώπους. Δεν θα λειτουργήσει, άσχετα με το ποια μορφή διακυβέρνησης έχεις, αν έχεις λάθος ανθρώπους. Ο μη πνευματικός λειτουργός είναι απλά κάτι πολύ ενοχλητικό στο μηχανισμό της Εκκλησίας σήμερα και είναι και ο λόγος που δεν βλέπουμε να εκφράζει τον Χριστός μέσα από την Εκκλησία. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεο, λοιπόν, ασχολούμαστε με την πραγματική ουσία των πραγματικών ανθρώπων του Θεού και των πραγμάτων στην τοπική Εκκλησία, με έμφαση ότι ο χαρακτήρας των ηγετών προσδιορίζουν το αν η Εκκλησία είναι πραγματικά Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα ήθελα όμως τώρα να σχολιάσω λίγο το θεολογικό φόντο της επιστολής. Ο Απόστολος Παύλος έχει αφήσει τον Τιμόθεο σε μια δύσκολη κατάσταση στην Έφεσο, ως υπεύθυνο του εκεί του έργου. Ο ίδιος έχει συνεχίσει το ταξίδι του στη Μακεδονία και από εκεί έγραψε το γράμμα αυτό για να ενθαρρύνει και να δώσει οδηγίες στον Τιμόθεο για το ποιμαντικό του έργο. Ο νεότερος αυτός ποιμένας ηγέτης αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα στην Έφεσο. Η Εκκλησία είχε κάποιο δογματικό πρόβλημα. Ορισμένοι δάσκαλοι είχαν εισαγάγει ένα μείγμα από Ιουδαϊκές πλάνες και ιδέες που αργότερα θα εξελισσόταν στο γνωστό γνωστικισμό. Αυτός ο ίδιος, ο χαρακτήρας του Ευαγγελίου, βρισκόταν σε απειλή. Η Εκκλησία αντιμετώπιζε επίσης οργανωτικά προβλήματα. Τι ρόλο θα έπρεπε να έχουν οι γυναίκες μέσα στην Εκκλησία? Προφανώς, η νέα εν Χριστώ ελευθερία που δόθηκε στις γυναίκες δημιουργούσε ένταση στις σχέσεις Εκκλησίας. Γεννιούνταν ερωτηματικά, ιδιαίτερα για το ρόλο στις δημόσιες λατρείες. Επίσης, ορισμένα μέλη έφεραν στην επιφάνεια ερωτήματα για τις ποιες θα έπρεπε να είναι οι σχέσεις των ηγετών με τις διάφορες ηλικιακές ομάδες πιστών μέσα στην Εκκλησία. Ο Τιμόθεος αντιμετώπιζε διοικητικά προβλήματα. Προφανώς, ο Τιμόθεος βρέθηκε απροετοίμαστος να αντιμετωπίσει την καθημερινή πίεση του ποιμαντικού έργου. Πώς θα μπορούσε να διατηρήσει την πνευματική του ισορροπία κάτω από αυτή την πίεση? Τι έπρεπε να κάνει με τις τόσες πιέσεις που αντιμετώπιζε? Η Εκκλησία είχε και οικονομικές προκλήσεις. Το ενδιαφέρον μερικών από τους πνευματικούς ηγέτες ήταν πώς να αποκομίσουν οικονομικά ωφέλη από το έργο τους. Ποια έπρεπε να είναι η στάση του πραγματικού ηγέτη έναντι του χρήματος? Αυτός ο κατάλογος προβλημάτων δεν είναι καθόλου ξένος στη σημερινή Εκκλησία του Χριστού. Αν και ο κόσμος έχει υποστεί δραματικές αλλαγές, από τον πρώτο αιώνα μέχρι σήμερα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ειλικρινή μέλη της Εκκλησίας δεν έχουν αλλάξει και τόσο πολύ. Και σήμερα πασχίζουμε, εμείς οι χριστιανοί, να μάθουμε πώς να συμπεριφερόμαστε σωστά στον οίκο του Θεού, όπως λέει το τρίτο κεφάλαιο στο εδάφιο 15. Οι επιστολές του Παύλου προς τον Τιμόθεο και προς τον Τίτο έχουν ονομαστεί, όπως είπαμε, ποιμαντορικές επιστολές. Απευθύνονται σε ποιμένες, για να τους βοηθήσουν να καταλάβουν πώς πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Ενώ οι οδηγίες αντανακλούν το ιστορικό φόντο της Εφέσου και της επιστολής προς τον Τιμόθεο, οι ηθικές αρχές έχουν μόνιμη αξία και εφαρμογή για τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο ποιμαντικό έργο σε κάθε εποχή. Είναι αδύνατον να προσδιορίσουμε τον ακριβή χρόνο της συγγραφής αυτής της επιστολής. Αν την εξετάσουμε μέσα στα πλαίσια άλλων γεγονότων στη ζωή του Παύλου, τα οποία μπορούν να χρονολογηθούν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι γράφτηκε πιθανόν μετά το 62 μετά Χριστόν και πριν από το 67 μετά Χριστόν. Ο Παύλος βρίσκεται στη Μακεδονία τον καιρό που έγραψε την επιστολή, η οποία μπορεί να γράφτηκε σε μια περίοδο για την οποία δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Μπορεί να γράφτηκε σε ένα ιεραποστολικό ταξίδι του Αποστόλου Παύλου μετά από την αποφυλάκησή του, από την πρώτη φυλάκησή του στη Ρώμη. Η επιστολή θα αφήσει τους πνευματικούς ηγέτες με ορισμένα αναπάντητα ερωτηματικά για τη μορφή που πρέπει να πάρει το έργο τους. Οπωσδήποτε όμως, παρέχει ξεκάθαρες οδηγίες για το τι είδους άνθρωποι πρέπει να είναι και επίσης δίνει μερικές αρχές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να πτύξουν σωστές σχέσεις μέσα στην Εκκλησία. Όμως, ποια θα είναι τα θεολογικά συμπερασματά μας? Η επιστολή είναι βασικά πρακτική. Η πρόθεση του Παύλου δεν είναι να παρουσιάσει βαθιά θεολογικά νοήματα και συμπεράσματα, όπως έκανε στην επιστολή προς Ρωμαίους. Εδώ θα οικοδομήσει την πρακτική διακονία πάνω σε θεολογικά θεμέλια. Μπορούμε εδώ να δούμε την έκφραση που δίνει ο Παύλος στην ανωτερότητα του Ευαγγελίου, στο δαιμονικό χαρακτήρα της αλλίωσης του Ευαγγελίου, στην υψηλή κλίση της Εκκλησίας και στα προσόντα των ηγετών της Εκκλησίας. Η επιστολή, που παρουσιάζει τη σύνθετη εικόνα του καλού πνευματικού ηγέτη, ασφαλώς θα πρέπει σήμερα να τύχει πάρα πολύ σημαντικής και χρειαζόμενης μελέτης. Η έμφαση δίνεται περισσότερο στο χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι ηγέτες, παρά στο πώς να κάνουν το έργο τους. Οι ηγέτες αυτοί έχουν εμπλουτιστεί με τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει με τη χάρη του Θεού, θα δούμε στο εδάφιο 14. Βρίσκουν δύναμη για το έργο τους με τη χάρη του Κυρίου. Διατηρούν καθαρή συνείδηση στο εδάφιο 19, λέει, στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι εγκρατείς σε όλα, στα πρώτα τρία εδάφια του τρίτου κεφαλαίου. Έχουν άριστες οικογενειακές σχέσεις, ζουν ευσεβή ζωή, είναι άνθρωποι πίστης, είναι αμερόληπτοι στις κρίσεις τους, είναι απαλλαγμένοι από την αγάπη του χρήματος. Έχουν καρδιά εναρμονισμένη στην Άγια Ζωή. Είναι σταθερά προσκολλημένοι στην κλίση τους. Ο Τιμόθεος έπρεπε να καλλιεργήσει και να εφαρμόσει αυτά τα πράγματα στη δική του ζωή και να ζητήσει και άλλους που θα ήταν διατεθειμένοι να βαδίζουν στον ανώτερο αυτό δρόμο. Αυτό έπρεπε να το κάνει μέσα στην ηθικά και θρησκευτικά διεφθαρμένη κοινωνία της Εφέσου. Η Εκκλησία ως σύνολο θα πρέπει να ακολουθεί το ίδιο πρότυπο. Πρέπει να αναζητεί ως ηγέτες πρόσωπα έτοιμα να βαδίσουν στο υψηλό αυτό δρόμο πνευματικά και ηθικά. Η Επιστολή μας δίνει επίσης την αναγκαία αντίληψη της αληθινής δασκαλίας της Εκκλησίας. Χωρίς να κάνει πλήρη παρουσίαση της πίστης, ο Παύλος μας δίνει βοηθητικά στοιχεία για να αντιληφθούμε τον πραγματικό χαρακτήρα της πίστης. Ο πραγματικός στόχος των δασκαλιών της Εκκλησίας για τα μέλη της είναι να έχουν αγάπη που να εκδηλώνεται μέσα από καθαρές καρδιές. Οι δαχές αυτές είναι σύμφωνες με το ένδοξο Ευαγγέλιο του Μακάριου Θεού. Είναι ορθές διδαχές. Δεν δίνουν σημασία σε παραμύθια, σε ατελείωτες γενολογίες και σε δαιμονικές διδασκαλίες. Είναι βασισμένες σε σπουδαίες δογματικά αλήθειες. Δίνουν τη σωστή θέση στην Εκκλησία, πάντοτε παρακινούν σε ευσεβή ζωή, δίνουν μεγάλη έμφαση στα λόγια του Χριστού. Η δασκαλία έχει μεγάλη σημασία για τους δασκάλους. Με τη δασκαλία τους, οι πνευματικοί ηγέτες θα ασκήσουν μεγάλη επίδραση πάνω στη δική τους ζωή και στην ζωή εκείνων που διδάσκουν. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, τελειώνοντας, η Επιστολή απαιτεί από τους πνευματικούς ηγέτες να εξετάζουν σοβαρά τη ζωή τους και τη διακονία τους. Ο Απόστολος μας καλεί, πρώτον, να τηρούμε το Ευαγγέλιο του Χριστού καθαρό και απαλλαγμένο από κάθε αλλίωση από ψευδοδασκαλίες που θα μείωνε τη σωτήρια δύναμή του. Δεύτερον, να δίνουμε προτεραιότητα στην προσευχή για εκείνους που βρίσκονται σε υπεύθυνες θέσεις. Τρίτον, να διαλέγουμε ως πνευματικούς ηγέτες πρόσωπα με υποδειγματική ζωή. Τέταρτον, να ζούμε πειθαρχημένη χριστιανική ζωή. Πέμπτον, να δίνουμε σημασία σε όλους τους τομείς της εκκλησιαστικής οικογένειας. Έκτον, να καλλιεργούμε πνεύμα αυτάρκειας και ικανοποίησης. Και έβδομον, να είμαστε πιστοί στην κλίση μας άσχετα από τις περιστάσεις της ζωής μας. Φίλοι μου, γεια σας, μέχρι την επόμενη φορά που θα αρχίσουμε τη μελέτη αυτής της επιστολής. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλίσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.